Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņoma studijā Valda Laizāne. Saziņas 7. septembrī Rāziknes novadā nokrits krīvu bezpilota līdaparāts. Šobrīd attiecēgie dienesti temā skaitā valsts policijā turpināja veikt izmeklēšanu par notikušo incidentu apstokļiem. Taču sokotnējie dati liecināja, ka militāros nozēbēs Krīvējas federācijas bezpilota līdaparāts un saskaņā ar nacionāliem bruņotiem spākiem pieejamo informāciju tis īļidojas mūsu gaisa telpa. Nu Baltkrīvējas. Nacionālajie bruņotie spāki rēkojās saskaņā ar noteiktiem procedūram, timā skaitā ir informēta NATO komandu vadība. Par incidentu informētas atbildēgos valsts amatpersonas, tīsaipsargojošos īstodis un reģionā NATO valsts. Nacionālajie bruņotie spāki konstatēja bezpilota lidaparāta nonokšanu Latvijas teritorijā, kā arī monitorēja to kustību un konstatēja nokrišanas vītu. Situācijas izmeklēšana turpinojās. Nacionālo bruņoto spāku komandieris ģenerālleitenants Leonīds Kalniņš aģentūrai Leta atkloja, ka bezpilota lidaparāts Latvijas gaisa telpā ielidojis sazdiņu un uzreiz tika pamanīts. Mēs izvērtām un monitorām situāciju, cik bēstamatē ir un vai varētu tikt apdraudāti objektīvoja civilīdzēvotojas, to stāja Kalniņš, piebilstot, ka lēmums pieņemts atbilstoši Nacionālo bruņoto spāku un arī NATO daļēju valstei, pieņemtajai procedūrai. Sokotnējo informācija līdzināja, ka objektam Latvijā nav bijis naidēgu mierķu. Izmeklēšana vēl tiks veikta, taču speciālisti sokotnēji informēja, ka dronam nav bijis specifisks mierķis ielidot tīši Latvijā. Precīzokas detaļas par objekta nokrišanas vītu un apstokļiem Nacionālajie bruņotie spāki nasnīts, bet Orlītu ministre Baiba Braža noroda, ka pirmodiņa Zorlītu ministreju izsaukts Krīvējas viesnīcēbas porstovas. Krīvējas kars Ukrainā liek nazaudēt mūdrēbu un šodien arī Rumānijā ledzēgs incidents. Tāpēc esam mūdri izliemēgi, vāsu protu izsveram to lokos sūļus izaistot sabiedrotos, apgalvoja omot personā. Dabas aizsardzības porvalde informēja, ka īdzēvotojiem, kuru deklarēto dzēvis vīta ir Madonas novada Mētrienes un Barkavas pogostā, Jēkabpils novada Atašienes pogostā, Varakļonu novada Murmastienes un Varakļonu pogostā, ir atļauts lasēt dzērvenis teiču dabas rezervāta reguļējamajā režīma zonā. Šogada 14., 15. Septembrī un 21. Un 22. Septembrī. Cilvēkam, kas lasās ūgas, jo būt liedza persona apliecinošam dokumentam un porvaldes inspektori veiks porbaudis elektroniski porbaudot, vai teišam personas deklarēto dzēvis vītē ir kaidā nominātījuma pogostim. Fiziskas atļaujas papēra formātā nav vajadzīgas. Informācija par dzērviņu lasēšanu teiča dabas rezervātā publicētā arī oficiālajā izdevumā Latvijas viesnes. Pašvaldību mojas lopos un izvītota pogostos iz informācijas dieļiem. Teiču dabas rezervātā tiek veidota un veikta video novārošana un izvītotas informatīvos zēmis. Video novārošanas mierķis nozīdzēgu nodarījumu noviršana vai atklošana saistībā ar īpašumu aizsardzēbu un personu vitālis varēgu interešu timā skaitā dobas un veselības aizsardzēbu. Nozeslāgusās labdarības akcija Napierc adoptēja Rāziknes dzēvnieku patversmī, ko organizējās SIA Rāziknes namzēmnieks sadarbībā ar pašvaldības aģentūru Rāziknes kultūras un turisma centres. Labdarības akcijā pīzadaļājās tī saimnieki, kuri reiz dovanojuši vēl vienu īspielu laimīgai dzēvē mojos un siltumā kādam dzēvniekam no patversmis. Sijā Rāzeknes namsaimnieks vadētoja Juna Konstantinova uzsver, ka esam pateicīgi cilvēkiem par atsaucēbu. Tivokajā laikā visas īsūtētos fotogrāfijas un stosti par cilvēka un Kepaiņa brēnumaino sazatikšanos un draudzēbu tiks publicātas Rāzeknes dzēvnieku patversmes un Sijā Rāzeknes namsaimnieks kontos sociālajā platformā Facebook. Pēc tam mākslinieki ķersīs pie radošo procesa un uzzīmēs īsūtētos dzēvnieku portretus ar reisu aprakstu iz Rāzeknes dzēvnieku patversmes žūga Rēznes ielā 13B un Škiuņa sīnes blokus patversmes telpom. Ja vēlatās adoptēt Kepaiņi no Rāzeknes dzēvnieku patversmes vai snīt kaida veida atbalstu, pirms dūšanos iz patversmi jūs sazinojās ar tos darbinīkim un vizīm. Tis laiks īpriekš jo saskaņoju.
Laika ziņas.
Dīna šodien gaidama sausa un lielokoties saulaina pūs. Slāns liedz mārans dienveda austrumu austrumu viejas, kas no dīnas veda valsts rītumos vītam kļūs arī brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.